Aujourd'hui, la France demande l'aide et l'assistance de toute l'Europe. Et aujourd'hui, toute l'Europe unie répond oui.
Šodien Francija lūdza palīdzību visai Eiropai un visa Eiropa atbildēja jā. Tā apstiprinot Francijas lūgumu iesaistīties drošības apdraudējuma brīdī, teica Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikā Federica Mogherini. Šī ir pirmā reize, kad kāda no Eiropas Savienības dalībvalstīm pieprasījusi iedarbināt bloka līguma pantu, kurš tiek pielīdzināts NATO līguma piektajam pantam. Tas paredz, ka, ja dalībvalsts kļūst par upuri bruņotai agresijai tās teritorijā, pārējām dalībvalstīm ir pienākums palīdzēt ar visiem līdzekļiem, kas ir to rīcībā. Francija nevar viena pati rīkoties šādu draudu apstākļos, sacīja Francijas aizsardzības ministrs Jean-Yves Le Drian's.
C'est un acte politique d'abord. Qui existe pour la première fois.
Vaicāts, kādu tieši palīdzību no pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm Francijas sagaidītu. Jean-Yves Le Drian's minēja, ka tā varētu būt gan palīdzība Francijas īstenotajās militārajās operācijās Sīrijā un Irākā, kā arī citās aktivitātēs, kas vērstas pret terorismu. Kā palīdzība īstenosies, par to sarunas vēl turpināsies nākamajās dienās arī ar dalībvalstīm divpusēji. Ceru, ka visas valstis varēs piedalīties, teica Federica Mogherini. Vācijas aizsardzības ministre Ursula von der Leyen vēlāk medijiem komentēja, ka šī ir bijusi Francijas lūguma uzklausīšanas diena, bet ne konkrētu lēmumu pieņemšanas laiks. Vairāk eksperti un politiķi joprojām pauduši izbrīnu, kādēļ Francija vēršas pie Eiropas Savienības, bet nelūdz iedarbināt NATO piekto pantu, kam ir daudz lielāks militāro aktivitāšu spēks. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, kurš arī piedalījās Briselē Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē, to skaidroja, ka alians jau tagad aktīvi iesaistās dažādos veidos un palīdz Francijai.
There has been no request for invoking Article 5.
No Francijas puses nav bijis lūguma iedarbināt piekto pantu, taču daudzas NATO dalībvalstis jau ir piedāvājušas Francijai atbalstu un palīdzību. Tas notiek dažādos veidos, piemēram, daloties ar slepeno dienestu informāciju. Īpaši cīņā ar teroristiem ir iesaistījušās NATO lielākās dalībnieces ASV, kā arī Turcija, kas ir uz robežas ar Sīriju. Es daudz arī sagaidu no šodienas sarunām Briselē, kad kopā ar Eiropas Savienības aizsardzības ministriem domāsim, kā veidot ciešāku sadarbību starp NATO un Eiropas Savienību.
Francijas lūguma gadījumā arī Latvija ir gatava sniegt tā nepieciešamo palīdzību, tā norādījusi Latvijas ārlietu ministrija, bet pašlaik šāds lūgums tieši neesot izteikts. Ina Strazdiņa, Latvijas radio, Briselē.